أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أحسن عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ما جعل الله نذكر ولا الله پاک نذكر ذوالي الله پاک لرجل ديو سريد پارا من قلبين جزونا في جوفه جوف خالجة ويخيطة في جوفه جز پسينك جزونا ديو سري پسينك الله نجي پیدا کري. وما جعل أزواجكم اللاتي أو نذكر ذولي الله پاس تاسو أغبي بيانه تظاهرون منهن تاسو زهار كوي داغينا أمهاتكم تاسو حقيقي ميانده. وما جعل أدعياءكم أو نذكر ذولي الله پاس تاسو دخلي بلنك زي دخلي بلل زي فخلباني رسوية زي هوي نذكر ذولي الله پاس تاسو دخلی بلنی زی ابناءکم حقیقی زامن تاسو. وما جعلا ندگر زولی اللہ پاک ازعیاءکم دخلی بلنی زامن تاسو ابناءکم حقیقی زامن تاسو ذالکم قولکم داس تاسو خبری دی بی افائیکم دخلی خلی تاسو اسو دخلی لگی ہے دا پدی نکی. واللہ یقول الحق او اللہ حق وائی وهو يهدي السبيل وغاه دايس نيغلاري كي اهنمائي كي دنيغلاري. اجعوهم ورابل زيلرا دا كمزامن چه تاسو چه تاسو خلیب مبول زي چه وطوائي فنا متبنا. اجعوهم ورابل تاسو زيلرا لآبائهم دخپلو لارانو پنم بانده نسبت اغیطة كوائي هو اقسط عند الله دا دیر دا انصاف خبر را او منصفانه خبر را اللہ پنیز چی تاسو چی دچا زویر دا غپ نسبت بانی آواز کوئے. فا ان لم تعلمو کچر تاسو تنی معلوم آباءکم دا غیب لاران فا اخوانکم فی الدین بیاستا سنونا ای پا دین کی رو میر را وموالیکم او دوستان دیستاسو وليس عليكم نشت قطع سبان جناح سبنا فيما ذا اغس بارك اخطأتم به كتاسو غلطي كري لمخي مخي غلطي باني متسكري دي ندار ماني خبنا نشتا فان دا احكام رالا نخيال ساتي وغنائي ولكن ما تعمدت قلوبكم لكي غرفت او غنا فاغل اچه قصعو كي ذن استاسو دا دچا چاتا مورو ويا چاتا زيو ويا ذرن او ہے قص ذرن او کے نا یہ معنی گرفت ہے دا غلط ہے کہ جاجے دے رہا غزی فکان اللہ غفور رحیم دے اللہ پاک بخون کے او مہربان مخی چی سیوی دی اگر شوی دی آئندہ دا پارا چی کم دے تاسو بدا سی بیا نکو ہے مخ کے خبر چی دے اگر شوی دی اگر اللہ بخون کے دے اگر ماب کی نور نماب دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمین کا تمزن ساس تمعلوم دے چی دا دری مسئلے بیانے گی دی جنگ احزاب حالات تی پکے چیزا تقریباً سے دس ہزار متحدہ محاض بانے مدینہ بانے راغلی و خلق تول مشرکین منافقین یہود وغیرہ اور بلچ دے قریضر یغیب آج چکنی کلیوہ دا غیب بیانے بل ماتا سوئے چیزا متبنا مسئلہ دا چی قدیزی تبیزی اوئے ناغب حقیقی زی گردی دو او دا رسم دمرا مضبوط ترین رسمو چی چابا یو پردی زی اخپل زی کو نو اغبا دا اغا خزب دا اغا مور و دا اغا لور با دا اغا خور و دا اغا زی با دا اغا رو پا میراس که با اغا با قید شریکو او بار یو سره برانن و تا ورکف پس پا یو خاندان که پردی دا دیر دو انصاف نگر را خبره و خلاف خبره نداغی اصلاح دا نو ما تاست دا یلو چه چی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لخدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا اکر نداغی چی کم دینو بیا دا غدا دا غلام دا زید دا زید چی کم داغی غلام نو بیا غا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکو او اتوی چی دا چی کم دینو دا علک کی صفات دیر دی دیر دیر مخلص تی نو دیستا غلام شی مستب کتنا کار اللہ خدمت پیالا آغا پسی چا خبر کو قبائل و ازاد قبائل زیو ازاد قبائل و کسان زیو معمولی ہے نو مو علتا کی چی کم دینو خاندان خبر شو پلار و پرو و پسرال اچا وطوی چی افتاس و غزیو چی کم دی آغا محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی دا غصر دی آغا از این راغل تار و تریز وار راغل اچرال ان وطوی چی دا غیر دا سیجی زمان گا افتاس و زمان گا زیو دی او دا زمان رو دی زارو دی زمان زیو دی اتاس سر دی نتاس لکه دا چیلو گڑو بیزو بخرسی دل انسانان کنا نتاس کم سرقم ورکره دی یا تاسو تیسی دغری خرچ تینا غبا من درکو او من لقل لیا والا که حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطوی چیز دا خبر ہے چیزو تا غاز تاسو نفس اخلم نا او دم رکر لکا ہے چیز غبا ذراو بلما او کتاس را پخفل خوشی پخفل طبیعت زی ندل کل زی پا غصنا علم تاسو نا او کنلی نزم مجبورم بمنا اگر جو خوشحال ہے واقعی ہے کہ منگے ہوئی دنو آخو خاما خام من کر رہی فدی طریقہ بانے کی کم دینو زید راو بھالو وہ تو کالا ہم آزا آزا علکی راہ ہے وہ تو ہوئے یہ دا ملمانت کوئی جانے دا کسان یہ آو جی را یو میں پلا را یو میں سر رہے ویگر دیر آغلی دیو تا بیئی نزو تا منکو منا کته خپل طبیعت باندې دې سره زی زی زینه اسم طالبان کوم تو سره تلی شي کنه دې نو مجبورم زم نه پزور دې نه شرم پزور دې نه مجبورم سجی هغه دې چې ځاسي په شونو پلاران په ځاسي اقا مولا باندې قربان شه لکه تاسو چې حالن کې حضور صلی الله علیه وسلم 35 سال عمر دې لا نبی شه نه دی لیکن دا حضور و اخلاق و رویہ از آغا آغا ترس پس دینا اندازہ لگوئے کہ آغا وقت غلام بالکل دا غلام منظم دا آقاو دا غلام آنی و فعل دا آقاو دا غلام اسنو آنا کہ وہ زمدہ مسئلہ دا آقا آغا تول دا آقا مانی رسی لیکن معشوم بچے کی کم دیا آقا منظورہ کی بروجی نیسی نا مور و پلا کرے دا دا کیسا نا آغا کی کم دیا نا آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شو اور ہاں پاتے شوئے گیل نظر نظر زمان حالان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلتی سال لے گا نبیم نہ دے دا زمان نہ دے بجا گا طریقہ بانے دا گا تر زندگی ناغا جے کم دے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغے اور حرام کی اعلان کو کہ دا گا دا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید محمد زید صلی اللہ علیہ وسلم دے اوئے بس پا عرب کدا ہے اولی قانونی جی پردین زید بڑی زید ہو حقیقی زید ہو آئے کی بدا سے نو گنجائش کیا غلو زیه نو نو داغ خور با داغ مور با داغ تو کتاب بی بی با داغ مور با داغ لور با داغ خور با داغ زیه با داغ رو بلکل وقت که پر میراس که یه ورسه که بگر ورس یا راوی سریا دا غیر منصف سارا خبر داغی نو دو سوزن چه داغ شنو بس بیا آقا اعلانو باقی دا زیر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی بیا حجرت شو راغے مدینی تر آغے مدینہ کی جی کم بیا نبیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دترور لروا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریماتا سکڑے بلے داغی سر چکم دے نو زید نکے کو داغی سر حالان کی غم خفوا خاندان خفوا غور خفوا پلا موتول خفوا لیکن کہ اچت خاندان حضور خاندان مواشم دو اچت حضور خاندان ہے اچتا بلن دبالا خاندان ہے اوہا چکم دے نا اغبال حال غلام ہے لیکن بکور کی بکوار نہیں کرے خودن تک وہ غلام در خرید غلام دے خرچے ہوئے ناغی بطول خطو زینب بی بی تیم خطو فخفلا سلامی بارہا نگا نکاو کو حضور سے زینب تی کم دے آگا داؤوئی چھے خلتا کی مضمون راضی پا دے بانے چھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہ نبی تی کم دے نا آگا غرغے و در طول نا غرغے پا مومنان پا نزید خپل جان نوم آبلتا کی مضمون راضی قل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم فاموالون اقترفتموها قدرتا تا مال ساسو اغا مالونا ساسو الواز ساسو مور ساسو ساسو تغورشی دا اللہ و دا رسولنا نو بس ساسو دا اللہ جنگ تا تیار شئی یعنی عذاب بتا سبانی برازی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین حدیث ہم ساسو کو مومن نجو جوڑے رہے تو پر حضور و جلتا تو محبوب نشم ساتا تو مور ساتا تو پلا ساتا تو اولاد ساتا مال طولن محبوب نشم قید خدا دا اگر دون سبار حضی فضی طریقہ بانے چی کم دیر آغاز اس بیا چی نبی حکم ہو تو تو الخاندان مجبور شو او نکاح ہو شو نکاح چی ہو شو لہا بارحال وقت کو تیرے دو ونا چی اخیر آلا بیا تاقی یا پل سر اقبلو کی یوں نکی دو دا سکی کی یوں ماتا یوں کیس مسئلہ رالا ماتا یہ جدہ غیر دا غیر یو جنیو آغا چی کم دیر نوکا یہ والے کیوں کو حالت و سوج ہونتا کہ مدرے شانتے ہو جنہیں دنگ انجلوی رہا ہوا 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 کیلہ ہوا آگا جی کم آگا بے آگا جو درے میں آگا جو درے کرے آگا بے درے آگا ساتھ سرد نا کم پہ آگا ماتا نزبانی کیا ہوا سوج ہون دے لگتا ہے مخبر کر رہا لگا دے آگا جی اس ماتا فرق دنگا رہا اچلا دعا ہوا کیا دعا نا دعا نا ہوا ہوا کیلہ رہا مسئلہ مسئلہ ہوا کم رہے گی پہلے طریقہ نا کی گیا تھے آگا جی کم دینا حضور سکر بس نا چاہتے ہیں حضور اللہ آگا جی لیے طلاق پر ہو علیکہ طلاق مہر کوا دا حالات ہوئے کہ مدینہ کا جہی جنر دو چاہ پیر منافقین ہو چاہ پیر اچھی کم دے رہے دو احد جنگ کی شیو وزا کل خلق ببر شیو مو حملے ہم کیرے زیر پر زیر باندے تو دا یو سرے رہے یو امیر راہ اگر چھ کم دے رہی تبلیغ دا پارا کسان مل رہا تھا چھر اسلام تبلیغ من دو کو تو اشپا کسان حضور مہاجرین ہو کی اور کرو اگر الار کی قتل کرو اگر چھ کم دے رہے بیار آگے پر باز روایت کے رہے چھے ستر کسان ہو حضور ور کرے تبلیغ دا پارا اغیم قتل کرو ندا سے حالات کی عمری بے کولی ازان با بانو اسد باتا قبل جے دا رابیہ و جو جدہ پمینس کے دا غارتا علاقہ دا دا غارتا کیا بانو اسد ہوتی دا اغیم حملہ کرو رو مدینہ بان دا خلق دا برشو دا احد دا سکیس نباب گرے آغی ویلی جیلی امیر اتحاد پکری کی نشت دا مشر دینا من شکت ورکولی جیلی بے اتفاق کری حالان کہ اغیر اجتحادی غلی ورد صحابہ سعادی غلطی تشوید آغینا آئے پدی طریقہ باننا خلق ببرشو دا غشو نا پدی طریقہ باننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پس پوش پکو چیز آغا ندی چیز آغا تعلقہ طلاق مور کو آغا پیر صبر کو برداشت کو دیر بے وقت ہوئی آر وقت آخر کار آغا حضور نکی گی دماغ گزارا طلاق ورکو چی طلاق ورکو نا حضرت نم ہے چی طلاق ورکو بر نکی اشارہ ہوشو چیز دی طلاقی غوث نکی مخی مزیاتے شوید پدی بار نبی تلازم بکا گی کہ برای راف دا نبی پہ ازواج تلاشی اللہ ہی بکی او اگر دا زوی خضر تا رواج پہ رواج کی خود زوی خضر ہے نا اگر کی جن بیزا ماتا تو ہوئی نا پہ دی طریقہ بانے چی کم دیا نا بار حال آگا کے دا نا بیا دا زینب نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی نکاح دا چی کم دیا نا دا آگے و فخر تو نا زمان نکاح پا اسمان کا اللہ تعالی دے آگا حکم کی شیو پا آگے بانے چی زی نکاح با استاد نو بی بیان تو بے فخر کو اور حضرت عائشہ سے دیگر قبر ہوئی زمان برا عد آسمان را را لے تو نہیں تھا وقت سورتنوں کی شتر نو آگا دیر وقت ہوئی خبان حال نکی دن دغا مضمین دی آیاتوں کے بیانے جدا گورا دستا تو زخلی خبری نہیں زخلی بخبر بانے نکی یہ نو دا علوم بانے مثلا دار ہے کہ آگا طلاق ورکو نو دا مطلقہ دا وزی سر نکاح کی بی اخوا چی کم دین مصلحت دار ہے تو گلکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مسلمانان دی یا اسلام تمائل دی یا کہ اسلام کے جی کمزوری کم مسلمانان دی کہ پورا یقین نشت راغی سطول بگڑ ورشی و زغبشی کسوک مائن لیا غن حضور دا مصلحت گن اللہ وطنی نا مصلحت دا پی جنوان یا زمان حکم دے زمان دے حکم تعمیل بکے مصلحت پسکے دے و پسکے نشتا یا زمان کہوے تب اچھوئی چھو راستے باگے و راستے لکافرین و منافقین منافقین و زمان دے اجتاعت پانکے ذکر سوان دا بکے اللہ نے اولی رہی ہے اللہ دے حکم خلاف ورزین ہوئے حکم بر ماں مانی مضمون بر آر آروان دے ودی طریقہ بانے چی کم دے آچے طلاق ورک لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ندہ مضمون بیان نہیں جاگر کے چی کم دے خلق چی کبیا سویلی دی اگر ماں بیگا بیان کری دی ندی نے کہا اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورے دا چی کام نہیں ماں جا اللہ نوے کر دے اللہ پاک لے رجولین دے یو سوید پارا من قلبین دو زونا فی جو فی دے دقا سینہ کی دو جولین یعنی ان منافق دینی مخلص دینی نیکوکار دینی بدکار دینی فاسق دینی اور دا سینہ دی گورے چی تف مومن ہے نبیر مخلص مومن کی ہے باقی کی بہن رہے گی جتا منافقی یا غیر مسلم یوز کی رہے گی دے محبت ہم دے دے محبت ہم دے دو رنگی نا یا وہ رنگ مخلص مومن کی گی با یکم حکم دے پہ یوز رہے گی دو دھانی آزی گی دے سرم محبت ہے دے سرم محبت دے سرم پہ اخلاص بانے با حکم دا اللہ اخلے حکم سرے دا با اخلے لہذا دے کہ دا اللہ تعالی یوز سینہ کی دو ضرور نہیں ہو گری چیزے دے یا مومن یا فاسقی یا بنی وکار یا بدکار یا خونی محبت میں لہٰذا اللہ حکم دا نبی کامل اطاعت دا اللہ دا حکم اطاعت اور پیروی اصل شی دار ہے اللہ پاک دیو سوید پاک دو ظلم دا دو جو فرس خالی دیتا ہوئی خیتا نو سینہ مراد ہے پیو سینہ کی دو ظلم نہیں شکے سینہ سے پاس دو حریم کی دو حریم کی اور دو حریم کی دیو جن ماتا سوئی کا نا جیسے چھے اللہ تعالیٰ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم دا مضمون مکہ آیات کی شوئے ساتھ لار و ساتھ مور و ساتھ کم دیر کل عرص تل خاندان اگا مال و دولت چیتا سکتا ہے کتا سا خوشی دا اللہ دا اللہ دا رسولنا نو بس انتظار کرے دا عذاب دا بدربانی عذاب را دی اور حدیث ہم دارے جدا تو کن مومن نشی جوڑی اسو پوری حضور ہوئی چی کتا سا مال جر مال اولاد کل مور و پلانا خوب نشم حدیث دارے نظر وجہ نے کم دیا اللہ کا مضامن کئی کہ گوہ یور پزیو سے دو سینے یو سینہ کی دو دونہ نہیں یو بڑا گیا وما جعل ازواجکم دا خلو مسئلہ شوا لہذا دا زید دا حضور زین رے اور زینب دا حضور ان گورن رہا نمسئلہ رسول پاس دا جل نہ کٹ کو خبرہ خبرہ جل نہ کٹ ہوتا کہ زید سے کم دیتا ہے تو حضور زیخ ہونا لے پردے حضور ہے بچ کیا گئے حدیث کے حضی صاحب بن ابی قاص روایت کرے کہ یہ سرے خپل پلار پر زیبان بل تا نسبتو کی جدا زمان پلار دے تو جنت بوئی بدہ حرام دے یہ سرے رہے یہ لکھتے ہیں سوچ رہے آگا چی کم دے آگا چی رہے خپل پلار چی کم دے آگا نسبت پی پلانے زمان پلار دے قدی سرے جنت بوئی حرام دے خپل چی کم ستا پلار دے آگا دے ستا پلار چانا چی تا پیدا شے ساگا مورا چی تا پیدا شے نظا مسئلہ کئی نو پیوز رکے دوز نو پیوز سینہ کے دوز میں نہیں بس تار چکم نے وما جعل ازواجکم نزی کے زولی بی بیان احساسو وما جعل ازواجکم اللہ ای تظاہرون من ہونا نزی کے زولی اللہ اللہ پاک تاسو آغا بی بیان ہے کہ تاسو زہار کا وید آغینا امہاتکم تاسو حقیقی میں اندے دا یو عرب دے دا استلاحی استلاح دا آغی عرب کے یو قانون اگر آغا چکم دے نو آغا بنیادی طور پر کہ یہ خزی تا بچر جتا جنگ جگر ہوا پل غصو تو میں بہو کرن اور غصہ بشو نو خزی تا بیوی انتے علی کا زہر امی تبا ما بانے دا سیر کا زمان مور شاہ زمان مور شاہ دا سی ماتا یا نشاتا نو خندیزی کی دل مور مور یاد دا سی پا ما بانے کا زمان مور شاہ دا عربی و استلال اور دا تلا ناغبا بلکل حرام آغا تلاکو نمور تو کہتے دا سے خبر ہو کہ خضی طبعہ ہوئی ناغو با یقینی طلاق اشو مجھے اولے کے تفصیل دے دے رہا دیرہ روان دے دے طریقہ بہنے کہ کمدر اللہ اس ساتھ تو آغا بی بیانے کہ تاس داغی سر زہار کرے دے آغا ساتھ تو حر جمیانی نگی مور تا آغا دے جی چانا پیدا شے نو دا طلاق ملاق بگی نیش دا بگی بڑے کی اما از مونے تفصیل آغا دے ماس بیان کرم درہا بشی دے طریقہ بہنے دن تا کہ ساتھ تو آغا بی بیانے کہ تاس داغی سر زہار کرے دے نو آغا تاسو میندی نیدی حقیقی میندی آغا تاسو دی که تاسو تینا پیدا شیئے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نگر دولی اللہ پاک تاسو دخلی بلن زامن ابناءکم تاسو حقیقی زامن لہذا زید دقیس ادی وجہ نخو عام خدا ہو چی آغا مکی بدا عام چی کمی اعلان دابا کیدا قبل اثر با کیدی نو زید تب زید من محمد خلقوی صلی اللہ علیہ وسلم ابے کے داخ آیاتوں والے داغین رستو زید ابن حارثہ لون بن حارثہ دے زید ابن حارثہ حارثہ نہ منصوب لار دے منصوب کو ابے جرا نہ دے چار زید ما کان ابا احدکم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین کی تفصیل دے رہا ہے داخ اخری رسول اللہ خاتم ختم کون کے انبیاء و دا اخری رسول اللہ ہے کہا دا جی کم دے چا پلار نہ بتا سکے چا نہ زیلے بتا سکے چا سو دے دا کا دخلی کوئی خبر ہے دا جی کم دے نہ بجا مسئلہ بانیو کہ اللہ نے نہیں کر دو لی تاسو دخلی بلون علی نظامن ابنا کم سا حقیقی دا میں یہ ہا جن نے خبر آ رہا ختم کر نے زینب جی کم دے دا رسول اللہ بخبر نو دا زیت کی کم دے نہ زیت دا دا نے حضور زیلے اور نہ رہا اس پر نہیں تھا ذالکم قولکم دا تاسو خبر یا فاهم تر لخلی خلی او زم نه ذکر زغو کیو دا زما زیر دا زما دا غد ما تا سوې کنه چې دا یو خوا غری واجی دی محبت نه پیاته بیٹا هوا وای کړه وای بیٹا بیٹا وای زغو سو سو یو بیان وای سو چې بیٹی وای وای کنه وای ټول عام اوره وای خاری باندې غری نشته اخو عام یو رواج دی محبت د پیار د وجه نه توقوی ایو هغه چې قصد کی چې اوره زما زیر لو بعرو کو بیا دار ایواج جا تا بم یاد کی ورانا نو لا اللہ اذا من يقول يا الله باب ادا ساز دخلي لي خبر لي والله يقول الحق ولا هو حق ولا هو حقيقه سي نو بنا بر حقيقه خبر الله لا هو وهو يا هي سي او الله جي كم دي اگر کی رہنمائی کی نو نے غیر اوی کی سیدھا سادہ یہ کہ حقیقت ہی او کم دغیا مبنی بر حقیقت خبر یا اللہ نزید محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیرے ہونے کی کم دے زینب داغا داغا انگور خوش خبری سازو خلی خبری آنا کی کم دے حاضر بیان سرو کیا ساتھ ہمیں اندی کے دیش نٹول دی واجون ادا سل کے قانون کی کم دے دا دے دے زہار قانون باقی ادا مجادلہ کے راقل دے ادا یو داغا دے سلاحی و خبر عربو کے قانون دا داغا مات کے ندیکو گوئے قنعوهم ربنے دی لگا لے آبائہم دخ پل پلاران پلن باندے یہ دی پلار کی کم دے پلاران اگلی پر اصلی جن باندے 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 ہوا اخصت عند اللہ داد انصاف خبر رہا اللہ پندے عدل دارے کہ بچہ زیرے دا آغا آغتا نسبت کوا بل چاہتا ہم کونا فا ان لم تعلمو کہ چلتا سنی معلوم آبائہم دی پلاران آغی نمونہ دا لنا ری فا اخوانکم فی الدین بیا مرونہ دی پا دین کے رور میں بھائی ونبغى الاسلام كي تزمن ني كو دين كي منو ني زامن كو منو ني زامن كو اغادي جتا نا پیدا ري وما مالكم اساس دوستان ني دار ري در تيزا نظر اسم ما تول رواج ما تول اس معمولی خبر ني ني بولے ها ادي وجه نه حضور صلی الله علیه و سلم تعالی جي جي کو کو حضور سي کمزه پر مني آیات ني کي الله تعالی وتو وري ہوئی ها کہ وہ تبي ما يها الیک من رب تو پیروی اختیار کا دا آغا احکام چې مونږ تا واهي چې تا واهي کولی شي تاد رب طرفنا ان اللہ کان ما تعملن خبیر اللہ تاس عملن کی کمی تاس عمل کی کبھائی پاگیا اللہ خوال مسلحات سکے دے مسلحات بکم مسلحات اللہ کی جانی جی بکم کی مسلحات بچ جو حکم کون پاگی کی مسلحات سے تیزی تم مگو رجی را خلا مغوری یا بدل تا خبر پیدا حکم رسوا کامل حکم رسوا ما تا سبا باگوی لگا جو گویا بتا سکر روایم کہ ما گویا احکام چی سمر ما تا معلوم مچھران و اکری ما تا صدر رسولی نا اچھے لے گا نسو چی کم دیا تب دیتا مگویا تا سو گویا چی دوری انبیاء علیہ السلام باندے سمر تکلیفون را دی سمر الزامون را دی سمر تانے سمر الزامات را دی تا سو گویا گا ہاں نا چی کم دیا نزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیب خدا دمائنو لو پوری جوال میں منافقین و مشرکین و آچے کم دیا دی خلق و بیا کرے دی یہودو اگر ٹھولا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ڈال ہونے والا قرآن کو ایسی خبر تو حق رہتا انہوں نے خبر پریدا ولا سالیکم جناح نشتہ پتا زبان گناہ سیما اختأ تو بھی دا اگر سبارہ کہ چمخ کتا تو پاگئے کہ خطا شیوی ہے مکه په غلطی کې کوم څه شی یو غلطی کړی دا غیتا معافی ده او به کوم دی ہاں قصاصو گریش کی گنو ولیکن ما تعمدت قلوبن لیکن اگا چی قص او کی ساسو ظلونا او چی دامی زیر لکا اگا وقتی قسم پاقا زمانہ کی زیر میں محمد سرد حالانکہ زیر میں حریفہ لے یا رضی اللہ کی حدیثو کی زیر تفسیر آگا لے نا دکار شوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور عمری کے دور عمر رضی اللہ کا پتور کے فخلافت کے مالی غنیمت رہا ہے تمہاری غلیمت راغے نا آغا بیا تقسیم شو یہ تقسیم شو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقبل زیلا چکم ایسا ورکڑا نا آغا دا حضرت زید زی اسامہ دا آغا حضرت اسامہ تا زیادہ ورکڑا ایسا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کی چکم اقبل زیتا کم ورکڑا اگر ایسی مجھے حضرت آکڑے رما تا کم ورکڑا اسامہ تا زیادہ ورکڑا یہ د اسامہ پلار کی کمو کنا آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تستاد پلار نزیات محبوبو نسو کو زیادو کنا نحضر زیادو ناغا حضور تتا تستاد پلار نا کی کم دے د اسامہ پلار زیاد محبوبو غلب ذکر کر رہا جاتا سن رہا ہے حضی وجہ نا کی کم دے دا تب مصلب پدی بانے بیا واقعات رہا گی پدی طریقہ مارے کی کم دے اللہ وجہ گو رہے تانا جی کم دے دا چې قصدی کی دنیا سره وکان اللہ غفور رحیمہ او دے اللہ پاک بخون کے ہمیں روبان سچ شوی دی اگا مخ کے خوشی ہوئی لیکن آئندہ دا پارا یاد ساتے دے دینی پتنو نا چی دا با گوئے نکوئے او دے کہ بنیادی خبر ہے کم دیر آغم دا گیا چلے سمو رواج ختم اول دا ساسانی خبری نہیں دا رید گرانی خبری دی او دے تبارا راس نبی کنوئے مخ کے شوئے نظر راس ہم بہوئے اور دے تباکنو دا زمانگا یا مرگری سوال کرو بھئی بانے کہ دا جیو قرآن کی دا زید نم را غلے دے دا زید نم دا زمانگا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ مجید صاحب تا سوالے کرو نا آگئی وارے دا مضمون برا چھنے دو پیر توقم حضرت زید دا 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 نم پسا غلے دا 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 نم چی کم دینو دیر پا بہترین عزت پاندی یا پا دیر بہترین انداز را غلے دے زید ناغوتا ایواز زید خونه ده کنا ابی لحب هم ده نا ابی لحب هم ده زید هم ده نا زید چه کم ده نا آغا در حضور صلی اللہ علیہ وسلم ده انتہائی عاشق و پابند و در حضور پا غلام و خالب او ابو لحب چه کم ده نا آغا مخالب هم چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ست تعلیمات راولی مکمل آغا یولی دارا و ابی لحب دامش رو کنا حضور ترا ده چه حضور تعالیٰ سن ربین زازار اکرا اگر او دے ہوئی چی خزانچی مو بیس علماء ہوئی چی خزانچی مو خیقی یہ روسے ہوا دسرو روسے ہوا آمد پتہ کرے ہوا ناغا سخت نزا ابی لحب نمو مراغل ہے دا زیر مراغل ہے دا زیر نم پر سمر لوئی بہترین اعزت باننے اعزاز راغل ہے ابی لحب تب بطی ازا ابی لحب مطب اللہم الحم علینا بی قرآن لازم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ما دعوك الله ما رانا شفوت ورزقنا عند قبر اخلاص حاجتنا الا فوتي مشكلات الا سانسي اللهم لك توفيق لك في قران تراش وقران يزك وكاس وكسل كنزي مزامين خلاصه دار على في كامل تعدى الله الرسول كامل تعدى الله الاحكامه ده دي غتي حضر زيد اوكو غيبنا كم مقام تكرس يدلل ابو لہب مخالفتوں کو لاحق تباش نن امت گور فدی باندھی کہ کامل تعد رسول دا دل نعمت کے وسلم